han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Vi sier au revoir til Frankrike, Kylian Mbappé og Didier Deschamps etter at Spania ble alt for sterke I semifinalen I Dallas, mens vi også må stille spørsmålene. Kan Trond Johannessen bli noe særlig klokere? Og hvis ja, ble han det I dag I oppladningen til Argentinas kamp mot England. Mitt navn Jens Friberg. Vi kjører fotballpodden her fra Atlanta sammen med da Trond Johannessen, som nettopp har sett Frankrike blir slått ut ganske kraftig mot Spania, og vi hadde jo enorme forventninger til Frankrike etter det vi har sett så langt I dette mesterskapet foran det som ble den største testen, og hva synes du om hvordan de fremstod?
Det var jo veldig skuffende det vi fikk se av Frankrike, og jeg tenker jo at det lett å la seg lure litt av seire over Irak og Senegal, Sverige, Norge B, Paraguay og hvem var det de hadde
Marokko.
Det siste? Marokko, det var jo bra. Marokko ja. Det bra å vinne over for all del, så det ikke riktig å si at man blir lurt av. Men Marokko hadde nok løpt litt fra seg. Frankrike, det ble jo ropt opp om den beste angrepsrekka på godt over 20 år, og det var liksom ikke måte på. Det var ikke mulig å stoppe dem, men Vi også blitt litt lurt av Spania, det må vi jo bare erkjenne, fordi de ser ikke så flashy ut, men de bare ekstremt gode og har vært det lenge. Dette den kamp nummer 37 på rad uten tap, hvis man da regner bort en straffesparkkonkurranse mot Portugal I Nations League-finalen. Og De La Fuente har ledet Spania I 48 kamper og tapt 2. Og den første var den andre matchen mot Skottland, den som ødela litt for Norge I den EM-kvaliken, og den andre var en privatkamp mot Colombia. Så det helt syke spanske tall, så hvorfor ikke de liksom snakka enda mer om som VM-favoritt? Det vel, holdt jeg på å si, det må vi være med på å ta litt selvkritikk for selv.
Ja, jeg hadde Spania som vinner før dette mesterskapet begynte, men jeg har jo ikke tenkt på den samme måten underveis. Så det jo alltid et godt tegn når man starter med litt sånn halvkronglete 0-0 mot Kapp Verde, var det vel? Det jo det lukter det mestre av.
Ja, det kan du si for Spania. Da de ble mestre, så åpnet de jo med 0-1-tap for Schweiz I 2010, så det som du sier, det litt en mestergreie å slite litt I starten, sånn som Argentina gjorde da de tapte for dem med Saudi-Arabia I 2022.
Nettopp. Men hva det Spania gjør så bra da, som gjør at de setter Frankrike fullstendig ut av spill? Eller ikke fullstendig ut av spill, da, men misforstå meg rett.
Nei, altså, Rodri så jo helt fantastisk ut igjen på midten ved siden av Fabian Ruiz, og de kontrollerte jo midten av banen, og styrer passningsspillet på en måte som gjør at Frankrike sliter med å få I gang noe som helst. Og de får på en måte ikke, de får ikke frem ballen til de som de viktigste spillerne, altså fremover på banen. Og Frankrike har jo under Deschamps vært et lag som har bygd opp veldig bakfra, vært en defensivt litt sånn kjedelig maskin som har gått til 3 finaler på da de 6 første mesterskapene. Dette var det 7. Og nå ble det jo veldig kritikk etter EM sist, for det var helt forferdelig kjedelig å se på Frankrike. Så nå ble det jo snudd litt opp. Nå var det en holdt opp si midtbanespiller som gikk høyere opp, og Olise inn. Det ikke så veldig stor forskjell fra det laget som var I EM, men Olise jo en av de endringene, og han har jo vært fantastisk. Men det viser seg jo veldig ofte at det liksom den solide defensive lag som ender opp som vinner av mesterskap.
Og Spania har jo begynt å bli en slags nemesis for dette franske laget også, da de som slo dem ut på samme stadium I EM for 2 år siden, da Spania ble mester. Men dette minner kanskje litt om den storhetssiden som Spania hadde for en 15 år siden, som startet med EM-seier I 2008 og ble avsluttet med EM-gull I 2012.
Ja, minner veldig om det, synes jeg. Altså, det samme måten å gjøre det på, samme balltrillinga. Og altså Xavi og Iniesta i spissen så føles jo som det laget var kanskje enda bedre, men skal ikke ta noe bort fra de som nå og gjør Sabal fra Real Sociedad har jo som hatt et helt fantastisk EM. Og det jo, Lamine Yamal har jo faktisk ikke kommet helt i gang. Nå fikk han en straffe i dag og viser glimt av det han kan, men der det jo enda mer å hente, men det jo ekstreme ting han viser i noen sånne små sekvenser da. Så der det jo muligheter for finalemoro. Han fylte jo 19 år i går, og nå han da klar for sin andre store finale. Det jo en start på en karriere som helt vild.
Ja, jeg tør ikke å tenke på hva vi drev med da vi var 19 år, tror jeg.
Nei, det tror jeg vi skal droppe.
Det tror jeg vi skal droppe da. Frankrike, de da suser rett ut dette franske laget som har blitt tyllet opp på i mente, som du sier, og den måten de ryker ut på, og den måten Deschamps da har sin siste kamp som fransk landslagssjef.
Ja, det det jo ikke da, han skal ha en bronsefinale.
Han skal ha en bronsefinale, det var godt du sa.
Men det jo den siste kampen som på en måte betyr noe, den bronsefinalen jo nesten sånn som man lurer på om Mbappé og sånn gidder å være med på, det jo... Det et godt quizspørsmål, hvem som har vært i de siste bronsefinalene. Tror jeg ikke det så mange fotballfolk som tar. Det en litt sånn plagsom kamp som morsomt å vinne hvis man med litt sånn første gang og sånn Kroatia og Sverige og sånn, synes det morsomt med å ta bronse, men de store nasjonene som Frankrike bryr seg ikke så mye om det.
Nei, så den siste viktige kampen da, å ryke ut og miste muligheten til finale og ryke ut mot Spania igjen i VM-semifinalen, hvordan tror du... Kommer det til å prege ettermælet til denne generasjonen og til denne manageren i noen særlig grad?
Nei, det må være i og for seg lov å tape kamper, og det jo få forunt å vinne VM. Så jeg tenker at det han har gjort med Frankrike vil liksom stå igjen som noe av det største som landslagssjefer har gjort. Å sitte som landslagssjef i 14 år, det nesten ingen som gjør, og han har hatt suksess nesten hele veien, og da som sagt vært i tre finaler. Blitt verdensmester og vil stå igjen som en gigant i fransk fotball og også verdensmester, kaptein som spiller.
Ja, nei, så ikke noe ettermelde ødelagt der. Det siste, en av de tingene som får en del oppmerksomhet fra det han sa etterpå, var jo at han stilte bare spørsmålet, som det jo så fint heter, om dommeren hadde nødvendig kvalitet til å dømme en VM-semifinale, men var det egentlig noen grunn til å stille det spørsmålet etter den kampen vi så her?
Nej, altså jeg skjønte ikke helt det, og det kan være, jeg skjønner at man kan være litt oppgitt og sånn i nederlagets stund, men jeg slet med å finne liksom, de helt store tingene han skulle henge seg opp i. Straffa som Spania fikk var jo helt klar, og det var kanskje noen sånne små episoder som han følte gikk i Spanias favør, som kan være irriterende nok, hvis selv om det ikke liksom et straff eller et frispark rett utenfor 16 meter, hvis man liksom bare føler at det hele tiden dømmes i spansk favør, men jeg skjønner ikke det helt det heller, men det er mulig at han har et lite poeng, det vet jeg ikke.
Nei, det blir kanskje en pølse i slaktetida i disse VM-tider. Vi befinner oss jo i Atlanta, langt unna der hvor denne kampen her ble spilt, for vi har fullt fokus på Argentina mot England. Og det første vi gjorde i dag, etter å ha stått opp og gjort oss klar for en ny dag, fylt oss selv med positive tanker, det var å ta turen ut til en forstad til Atlanta, der Atlanta United har sin treningsbane, der også Argentina og Lionel Messi og hans kompanjonger da lader opp til denne historiske semifinalen. Og hvordan
var det? Der Ronny Deila var trener faktisk i 2024.
Ja, du har jo nevnt det for ganske mange mennesker her uten å få noe særlig...
Hva det?
Ja, i hvert fall et par da. Jeg overdriver litt for humorit. Men
du ser på deg selv som flertall.
Ja, det helt riktig. Uten at det har vært så veldig mange bortsett fra meg da, selvfølgelig, som har min historie på plass, som har gjenkjent det navnet der. Men hva var det som møtte oss da vi kom ut til den argentinske treningsleiren?
Nei, vi var jo litt usikre, fordi at du skulle jo på en argentinsk trening tidligere, og fikk beskjed da du kom en halvtime før at her det fullt. Så i dag så var vi jo der en god time før det startet, og da var det jo allerede lange køer da vi kom fram. Men vi kom jo da inn, og trodde i og for seg ikke at det var mulig å, altså du hadde vel fått avslag på en sånn akkrediterings søknad om å komme til en sånn mixon hvor fire eller tre av spillerne skulle svare på spørsmål. Men det var jo den bare sa at du var fra Norge, så var det bare rett ned der, så det var ikke problemet, men det var jo en vanvittig mängde med journalister. Här må vi väl I hvert fall være oppe I 400 minst.
Ja, 4-5 tusen kan vi jo si. Det ingen som har vært der ute og sett uansett, så vi kan bare overdrive så vi vil.
Ja, nej, men det var et kok altså. Og det var et irriterende kok, fordi at det som det eneste som sto I huvudet mitt lenge der her skulle det vært spørsmål om Norge. Altså, det jo... Her skulle Norge vært... Så da hadde jo I og for seg vært like mange der da, og det var så nærme.
Nei, det fire dager siden, men vi synes ikke vi skal legge tilbake oss helt ennå. Så. Men Alexis McAllister og de andre tappere oppmøtte Argentina-spillerne som skulle ta imot spørsmål fra pressen, de slapp å svare på Erling Braut Haaland, men måtte svare litt om denne historiske konteksten rundt denne kampen som vi gikk I. dybden av da for fotballpoddens lyttere I går. McAllister var vel den nærmeste til å kunne faktisk utbrodere litt på dette her. Han jo bosatt I England, vet hva dette her vil si, sier at vi klar over denne historiske konteksten. Det ikke noe vits å prøve å late som den ikke der. Men vi gjør det likevel. Vi må bare behandle dette som en vanlig kamp. Og
Ja, og det, de kan jo ikke svare noe annet, så det var vel ikke sånn voldsomt mange spørsmål om det, og det var vel ikke, nå var ikke jeg på den engelske delen, men det var vel ikke så veldig mange som gikk I dybden der, eller?
Nei, det var ikke det, for det var jo det neste stoppet var jo til en pressekonferanse eller to her på Atlanta Stadium I sentrum. England, de fløy inn som de har hatt for vane å gjøre fra sin base I Kansas City, Missouri, på formiddagen her for å få mest mulig tid I vantomgivelser. Litt lenger I the Midwest, som de sier her på kontinentet, og kom da forsinket som de alltid gjør, og de var jo veldig, veldig godt forberedt på alle spørsmålene om både Guds hånd og I og for seg Diego Simeone og de greiene der, men Falklandskrigen, som vi har snakket veldig mye om, det var litt sånn don't mention the war-type stemning, og det helt sikkert lurt på en dag som denne. De spillerne vet veldig godt hva som har skjedd før, men Alle de som skal spille kampen I morgen var jo ikke født på dette tidspunktet.
Og Nei, men de har fått opplæring for å
si det pent,
og særlig de som fra Argentina, de vet veldig godt hva dette handler om, og du snakket vel med en engelsk kollega som mente at det var faktisk sånn at engelskmenn litt forsiktige med å gjøre en stort poeng ut av det.
Ja, for å lese meg enda mer opp om dette her siden sist vi snakket. Og et poeng som jeg synes var ganske interessant I The Athletic, tror jeg det var at det forskjellige perspektiver på denne konflikten der hvor, eller konflikten, der man blåser jo alltid litt opp også, men I hvert fall denne anspentheten, for den kan vi ikke nekte for at der, at fra engelsk side så handler det mye om disse enkeltpersoner med Maradona da, som jukser på styggeste vis I 1986, og Diego Simeone som overspiller for å få ut David Beckham I 1998, at det liksom, de har sine antihelter, eller protagonister, eller antagonister, alt ettersom, jeg husker ikke helt hva det forskjellen var, mens fra argentinsk perspektiv så det mer sånn England som konsept, som er den store fienden, og det synes jo var godt en god øvelse I diplomatisk kommunikationsarbejde fra begge lejre egentlig i forkant av denne kampen her. Thomas Tuchel fik det mest interessante svaret han gav på det. Det var om han trodde at alt dette her kommer til å påvirke spillerne. Og da sier han sånn, jeg har jo veldig lyst til å si nei. Jeg har jo veldig lyst til at dette her skal bare være en vanlig kamp, men jeg ikke sikker på om det realistisk. Spillerne vet om dette her, men som trener så kommer jeg likevel til å si det, at vi må behandle det som en helt vanlig kamp. Men når vi trasker rundt her I Atlanta sentrum, vi bor jo ganske sentralt I nærheten av sånne fansoner, og der hvor både engelske og argentinske supportere nå samles I hopetall for å nyte kvelden før kvelden, så merker vi jo at det er noe som ligger I lufta her, både med tanke på antall politifolk, men også den vanvittige liksom, stemningen da, som preger disse grupperingene.
Ja, og da vi kom tilbake fra den treningen I dag, så måtte vi jo da gå 10 minutter for å komme til hotellet, for nå byen sperret, og det politi overalt, og når man ser ut vinduet her nå, så står det lysende politibiler oppover her, og de står, de har sperret av gatene. Så... Så Atlanta är stappfull av politifolk nu och de ska jobba gott I supporterna som ska klara att lägga bråk här inne I alla fall.
Ja. Och så är det någon vi har tilltro till att kunna lägga bråk så är det kanske nettopp de grupperingarna som möts här.
Ja, men jag tror faktiskt att det nästan inte är möjligt inne I byn här när det står beväpnade folk på alla gatuhörnor.
Du förväntar dig upp mot 30 000 supporter från bägge land. Så är det ju lite sån avhängigt av vem som får tag I biljetter och inte och vem som har möjlighet att resa över, men upp mot 30 000 från bägge land är realistisk att förvänta och vi har hört det kommit nyheter idag om att FBI, FIFA och Atlanta polisen har varit I möte och definierat det här som den kampen med högst risiko, säkerhetsrisiko av alla I hela VM. Det snackade jag ju försovet lite om igår och att man ska göra allt för att hålla dessa supportergrupperna avskilt. För det är väl där det kan uppstå problemer då, hvis man ändrar upp I samma ölkö eller hvis man får många folk hamnar I lite fel gruppering.
Ja, och inte minst efter kampen, när det är någon som har tappat här, så kan det ju bli väldigt sårbart för den ena delen.
Så är det också, den kampen här har en tendens att producera legender och historiska ögonblick, men också skurker.
Ja, och där är ju som du nämnde England är ju åt att säga gode till att finna argentinska skurkar med god grund när det gäller både Henson och Simeone i 98. Och så hade jag den jag nämnde igår med Alf Ramsey som kallte Rattin som han heter den stora argentinern och det laget för dyr I 1966. Jag har faktiskt sett någon glimt från den kampen. Jag
var ja, du var ju ute några då.
Jag har gått upp I våra då. Och jag syns ju inte I alla fall inte det jag så då så väldigt illa ut men det var I alla fall på något sätt då konflikten startade och så var det ju en del interkontinentala finaler på 70-talet faktiskt någon som blev av lyst bara för att europeerna mente att de argentinska lagen och kanske någon av de brasilianska spelade så styggt då. Så det var bara väldigt tension mellan söramerikansk och europeisk fotboll på den tiden och det fortsatte väl egentligen bara lite utöver 80-talet. Så det är väl inte på den måten längre. Nu är det ju nu spelarna är ju I samma ligor och samma lag och de känner varandra. McAllister är ju I engelsk fotboll för exempel. Så det är inte något, jag tror inte liksom, det är något sånt våldsamt fiendeskap på banan, det är mer på tribunen.
Ja, och så märker vi också att det verkar som att bägge lagsläger är väldigt flinke till att skärma sig själv nu, akkurat nu för allt av intryck utifrån. Det är nog mycket klarare regler på sociala medier och vad man ska konsumera rätt lätt. Det blir ju, ska ju möta pressen och få ju spörsmål om detta här, men det blir det gott drilla på I förkant. Så det verkar ju som om de gör det de kan för att stänga absolut allt ute då som kan upplevas provocerande. För det kan ju vara det försök på att provocera med detta bakteppe, det kommer vi garanterat till att se. Så Lionel Scaloni, han var väldigt diplomatisk på väldigt mycket. Ett spörsmål som han svarte ganska ointressant på, men som ju också diskuteras lite då. Det har blivit diskuterat I detta mästerskap är om det är en konspiration rätt och slett för att hjälpa Argentina så långt som möjligt I detta mästerskap. Vi var lite inne på det igår Trond, men vad är det denna konspiration ska gå ut på?
Nej, det har ju varit någon episoder som har handlat om att folk menar att det går lite Argentinas väg. Vi husker att Messi var I det vita hus med Inter Miami var det väl det. Och Trump som säger att du är stor favoriten till sönnen min och I och för sig han alltså Infantino syns ju självklart det är kul med Messi som är så stor som han är och det är fint att ha med han längst möjligt. Och så har det varit någon sån att han kunde fått ett möjligt rött kort I gruppspelet. Och det har varit någon tvilsamma avgörelser vill får man väl kunna se si, som har gått I favör Argentina.
Och den vägen de har haft fram hit också har ju varit en komfortabel väg, det har varit fått på papperet.
Ja, det blev också nämnt för det startade att Argentina kom väldigt heldig ut av den träckningen då. Så det är ju som också något som har pekt I den riktningen, men det blir ju tynne anklager för att säga det pent.
Ja.
Så vi får välja och stole på att det är hållt jag på att säga mänskliga fel som eventuellt förer till att något går i riktning av ett lag och så får vi se om Messi kommer sig förbi ett hinder till.
Ja, för det var det Scaloni till deras försvar på ett eller annat vis sa att ett vart lag som når VM-semifinalen är nött till att tackla olika hindringar och det var sån han valt att svara på det då.
Ja.
Det var också för övrigt apropå provokationer en brittisk journalist som pratade lite med som har följt varit med och följt Argentina. Han hade hört att det var en argentinsk journalist som dukade upp på Englands camp i Kansas City för att ställa frågor in mot denna kampen här. Han hade kortbuxor och vad var det som var tatuerat bak på leggen hans? Det var Guds hånd. Så lite provokationer må vi nog regna med.
Ja. Nej, alltså för ja Och hvis det skulle være noen yngre lyttere som hører på dette her, så jo det da det Maradona kalte sin egen hens ja. I 1986. Det var Guds hånd som ja. Lå den ballen inn I mål.
Ja, så fikk jeg også referert fra pressesonen at Mark Gehi sa at før denne kampen her, alt ligger I Guds hender. Ja. så da får vi se da.
Ja.
Apropos, Balogun har gitt et intervju I dag, som for øvrig var litt interessant, der han kom med noen kommentarer som får litt oppmerksomhet også, at han sier at, for det, han som altså fikk sin suspensjon opphevet før USA skulle møte Belgia, han sa det at dette påvirket oss, rett og slett.
Ja.
Det var, vi prøvde, og han var først glad for at han fikk lov til å spille, forstår du nok, men så skjønte han liksom implikasjonene av denne avgjørelsen. Og da sa han, snakket han vel for flere, virket det som da, så at vi ble faktisk litt påvirket av alt det støye og styret som kom rundt her. Så.
Det skrev jeg faktisk, ja. At jeg trodde at det kunne være litt skadelig for dem, at alle snakket om det
ja.
I forkant av kampen.
Du ligger som alltid I forkant
ja,
også.
Som jeg, akkurat det sa jeg ikke selv.
Utover det så det litt stille før stormen. Vi skal ut og sjekke hvordan forholdene rett og slett for å dokumentere hvordan denne oppladningen her blir etter hvert. Vi registrerer også at Erling Braut Haaland har ankommet Sicilia og vært på denne motivisningen med Dolce og Gabbana. Blitt avbildet sammen med Jennifer Lopez der nede. Det var da årsaken til den mye omtalte exiten etter slottet ble du... Tenker du annerledes om hans avgjørelse etter å ha sett disse flotte bildene av han som samboer Isabel I dag?
Nei, altså jeg tenker I utgangspunktet ikke veldig mye om den avgjørelsen og disse sakene fra denne motuka har jeg ærlig talt ikke lest så mye av. Men hans avgjørelse det holdt jeg på å si for han stå for selv, og det egentlig ikke noe jeg vet alt for lite til at jeg skal kunne gå ut og mene noe sterkt om hva som skjedde der. Jeg bare mener at det ble tommere på, altså feiringen ble tommere uten han. Det var liksom, det historiske bilder og han hørte hjemme der og jeg sa vel I en liten sak som vi hadde ute at det blir litt som om Messi eller Argentina skulle feire uten Messi.
Mm.
Det muligens å ta I litt det også, men Haaland så stor stjerne I hele verden og han selvfølgelig så stor stjerne I Norge at det blir noe som mangler når han ikke der, så jeg registrerer eller egentlig bare at det var trist at han måtte dra.
Mm. Tomt blir det aldri når man sitter og lager podcast med deg, Trond Johannesen. Vi her altså I Atlanta kvelden før England skal møte Argentina, en kamp vi har vanvittige forventninger til, rett og slett. Neste gang du hører oss så har enten Argentina eller England gått til VM-finale for å møte Spania, og det vil garantert være nye historiske øyeblikk vi skal diskutere. Noen siste ord før vi legger på røret før...
Nei, altså da enten Messi I en ny finale, eller så han ute.
Ja, enten I en ny finale, eller så han ute. Sånn fungerer altså semifinaler I fotball-VM.
Søren, altså, det opplysende på.
Ja. Tusen takk for at du hører på fotballpodden. Vi tilbake igjen med en ny episode etter å ha sett denne kampen her, før vi vender snuten mot New Jersey og finalehelgen. Mitt navn Jens Friberg, du har også hørt på Trond Johannesen. Tusen hjertelig takk for at du fortsatt hører på fotballpodden.